12-րդ. Ինչպես յուրաքանչյուր իսկական ընտանիքում, Լիսոգորսկյան տանը միասին ապրում էին մի քանի միանգամայն տարբեր աշխարհներ, որոնք ամեն մեկը պահելով իր առանձնահատկությունը և զիջումներ անելով միմյանց, միաձուլվում դառնում էին մի հարմոնիկ ամբողջություն։ Տանը կատարված յուրաքանչյուր դեպք, լիներ միատեսակ ուրախ թե տխուր, դա կարևոր էր բոլոր աշխարհների համար։ Բայց յուրաքանչյուր աշխարհ ուներ միանգամայն իր, ուրիշներից անկախ, որևէ դեպքով ուրախանալու կամ տխրելու պատճառները։ Այդպես, Պիերի գալուստը ուրախալի, կարևոր դեպք էր, և այդպես էլ նա անդրադարձավ բոլորի վրա։ Սպասավորները ամենաճիշտ դատավորներն են տերերի, որովհետև նրանք դատում են ոչ թե ըստ խոսակցությունների ու արտահայտված զգացմունքների, այլ ըստ գործերի ու ապրելակերպի։ Ուրախ էին Պիերի գալուն, որովհետև նրա ներկայությամբ նրան գիտեին, կոմսը կդադարեր ամեն օր գնալ տնտեսությունը դիտելու, և տանն ավելի ուրախ կլինեն ու ավելի բարի, և այն պատճառով էլ, որ տոնին բոլորը հարուստ նվերներ կստանային։ Երեխաներն ու դաստիարակները ուրախ էին Բեզուխովի գալուն, որովհետև ոչ ոք այնպես չէր գրավում նրանց ընդհանուր կյանքի մեջ, ինչպես Պիերը։ Միայն նա էր կարողանում դաշնամուրի վրա նվագել այն էքոսեզը, նրա միակ պիեսը, որով կարելի էր պարել, ինչպես նա էր ասում, ամեն տեսակ պարեր, և նա հավանորեն նվերներ է բերել բոլորի համար։ Նիկոլեն, կամ որ հիմա 15 տարեկան, նիհար, խուճուճ շեկ մազերով ու գեղեցիկ աչքերով հիվանդոտ խելացի տղա էր, ուրախ էր նրա համար, որ Քերի Պիերը, ինչպես նա էր անվանում նրան, իր հիացմունքի ու բուռն սիրո առարկան էր։ Ոչ ոք Նիկոլենկային առանձին սեր չէր ներշնչել դեպի Պիերը, և նա միայն երբեմն էր տեսնում նրան։ Նրա դաստիարակչուհին, կոմսուհի Մարիան, իր ամբողջ ուժերը գործադրում էր, որ ստիպի Նիկոլենկային սիրել իր ամուսնուն նույնպես, ինչպես ինքն էր նրան սիրում, և Նիկոլենկան սիրում էր Քերուն, բայց սիրում էր արհամարանքի հազիվ նկատելի երանգով, իսկ Պիերին նա պաշտում էր։ Նիկոլենկան չէր ցանկանում ոչ հուսար լինել, ոչ Գեորգիի ասպետ, ինչպես Քերի Նիկոլայը։ Նա կամենում էր լինել գիտնական, խելացի ու բարի, ինչպես Պիերը։ Պիերի ներկայությամբ նրա դեմքին միշտ ուրախ փայլ էր լինում, և նա կարմրում էր ու շնչատվում էր, երբ Պիերը դառնում էր նրան։ Պիերի ասացներից նա բաց չէր թողնում և ոչ մի բառ, և ապա դեսալի հետ, և ինքը մենակ հիշում էր ու կշրադատում Պիերի յուրաքանչյուր բառի նշանակությունը։ Պիերի անցած կյանքը, նրա դժբախտությունները մինչև 12 թիվը, որոնց մասին նա լսած բառերից կազմել էր իր համար աղոտ, բանաստեղծական պատկերացում, նրա արկածները Մոսկվայում, գերությունը, Պլատոն Կարատայևը, որի մասին նա լսել էր Պիերից, նրա սերը դեպի Նատաշան, որին նույնպես առանձնահատուկ սիրով էր սիրում տղան, և գլխավորը, նրա բարեկամությունն իր հոր հետ, որին Նիկոլենկան չէր հիշում։ Այս ամենը Պիերին դարձնում էին նրա համար հերոս ու սուրբ։ Հոր և Նատաշայի մասին եղած կծկտուր զրույցներից, այն հուզումից, որով Պիերը խոսում էր հանգուցյալի մասին, այն զգույշ, ակնածուկ հնգշանքից, որով Նատաշան խոսում էր էլի նրա մասին, Նիկոլենկան, որ հենց նոր սկսել էր հասկանալ ինչ բան է սերը, մի ըմբռնում կազմեց իր համար, թե իր հայրը սիրել է Նատաշային, և մեռնելիս նրան կտակել է իր բարեկամին։ Իսկ այդ հայրը, որին չէր հիշում Նիկոլենկան, նրան ներկայանում էր իբրև աստվածություն, որին չէր կարելի պատկերացնել, և որի մասին նա այլ կերպ չէր մտածում, քան մարող սրտով և տխրության ու հիացումի արցունքներով։ Եվ փոքրիկ տղան երջանիկ էր Պիերի գալով։ Հյուրերն ուրախ էին Պիերի գալուն, որպես մի մարդու, որ միշտ կենթանացնում ու համախմբում էր ամեն տեսակ հասարակություն։ Մեծահասակ տնեցիները, չխոսելով այլևս կնոջ մասին, ուրախ էին բարեկամի համար, որի ներկայությամբ մարդ իրեն ավելի թեթև էր զգում և հանգիստ։ Պառավներն ուրախ էին և նվերների համար, որ նա բերելու էր, և գլխավորը նրա համար, որ Նատաշան կենթանանալու էր նորից։ Պիերը զգում էր ընտանիքի տարբեր աշխարհների իր նկատմամբ եղած այդ տարբեր հայացքները, և շտապում էր յուրաքանչյուրին տալ ակնկալածը։ Պիերը, ամենացրված, մոռացկոտ մարդը, հիմա, կնոջ կազմած ցուցակով, գնել էր ամենը, չմոռանալով ոչ մոր ու եղբոր հանձնարարությունները, ոչ Բելովայի զգեստացունվերները, ոչ ազգական երեխաների խաղալիքները։ Նրան իր ամուսնության առաջին օրերին տարօրինակ թված կնոջ այդ պահանջը՝ կատարել և չմոռանալ այն բոլորը, ինչ հանձն է առել գնել։ Եվ նրան շատ զարմացրեց կնոջ լուրջ վիշտը, երբ իր առաջին մեկնումին բոլորը մոռացել էր։ Բայց հետագայում նա ընտելացավ այդ բանին, իմանալով, որ Նատաշան իր համար ոչինչ չէր հանձնարարում, իսկ ուրիշների համար հանձնարարում էր միայն այն ժամանակ, երբ նա ինքն էր առաջարկում։ Պիերն այժմ իր համար անսպասելի մանկական բավականություն էր գտնում ամբողջ տան համար նվերներ գնելու մեջ, և երբեք ոչ մեկին չէր մոռանում։ Եթե նա արժանանում էր Նատաշայի կշտամ բանկին, այդ միայն նրա համար, որ գնում էր ավելորդ և չափազանց շատ բան։ Իր բոլոր պակասություններին, մեծամասնության կարծիքով կամ հատկություններին, Պիերի կարծիքով փնթիությանը, թափթփվածությանը, Նատաշան միացրել էր նաև ժլատությունը։ Այն օրից, երբ Պիերը սկսեց ապրել մեծ տնով, ընտանիքով, որ պահանջում էր մեծ ծախսեր, նա ի զարմանասիր նկատեց, որ ինքը երկու անգամ ավելի քիչ էր ծախսում, քան առաջ, և որ իր վերջին ժամանակներս քայքայված, մանավանդ առաջին կնոջ պարտքերից, գործերը սկսեցին կարգի ընկնել։ Ապրելն ավելի էժան էր այն պատճառով, որ կյանքը կապակցված էր։ Այն իսկ թանկագին շքեղությունը, որ կայանում էր այն տեսակ կյանքի մեջ, որ ամեն րոպե կարելի էր փոխել, Պիերն արդեն չուներ, և չէր էլ ցանկանում ունենալ այլևս։ Նա զգում էր, որ իր ապրելակերպը այժմ որոշված է մի անգամ ընդմիշտ, ցմահ, որ այն փոխելն իր ուժից վեր է, և այդ պատճառով ապրելաձև նեժան էր։ Պիերն ուրախ, շպտուն դեմքով ջոկջկում էր իր գնումները։ «Ինչպես է, լավ է», ասում էր նա, բանալով խանութպանի պես հագուստացումի կտոր։ Նատաշան մեծ աղջկանը ծնկներին բռնած և փայլուն աչքերը արագորեն դարձնելով ամուսնուց այն բանին, ինչ ցույց էր տալիս նա, նստել էր մարդու դիմաց։ «Այդ Բելովայի համար է, հիանալի է»։ Նատաշան շոշափեց լաբորակությունն իմանալու։ «Սրա արշինը մի ռուբլի է, չէ»։ Պիերը հայտնեց գինը։ «Թանկ է», ասավ Նատաշան։ «Բայց երեխաները և մաման շատ կուրախանան»։ «Միայն թե սա իզուր ես գնել ինձ համար», ավելացրեց նա, չկարողանալով ժպիտը զսպել, հիանալով ոսկե մարգարտազարդ սանրի վրա, որոնք այդ ժամանակ միայն մոդա էին դարձել։ «Ինձ Ադելը շփոթեց. գնիր, հա գնիր», ասավ Պիերը։ «Իսկ ես ե՞րբ եմ դնելու»։ Նատաշան սանրը խրեց հյուսքի մեջ։ «Մաշենկա մեծանա, պարահանդես, հյուր գնալիս կդնի. գուցե այն ժամանակ նորից գործացեն. Դե գնանք»։ Եվ նվերները հավաքելով, նրանք գնացին նախ մանկանոց, ապա Կոմսուհու մոտ։ Կոմսուհին ըստ սովորության Բելովայի հետ նստած էր Գրան Պասյանսի շուրջը, երբ Պիերն ու Նատաշան կապոցները թևատակերին մտան հյուրասրահ։ Կոմսուհին 60-ն անց էր արդեն, նրա մազերը ամբողջ ճերմակեին, և նա չափ չի կերտնում, որը նրա ողջ դեմքը շրջապատում էր փոթփոթ երիզով։ Նրա դեմքը կնճռապատ էր, վերին շուրթը ներս ընկած, իսկ աչքերը աղոտ էին։ Մեկը մյուսին այնքան արագ իրար հաջորդող որդու և ամուսնու մահերից հետո նա հանկարծ իրեն զգաց այս աշխարհում մոռացված մի էակ, որ չունի ոչ մի նպատակ և իմաստ։ Նա ուտում էր, խմում, քնում, արթուն մնում, բայց չէր ապրում, կյանքը նրան ոչ մի տպավորություն չէր տալիս։ Նա կյանքից ոչինչ չէր ուզում, բացի հանգստությունից, և այդ հանգստությունը նա կարող էր գտնել միայն մահվան մեջ։ Բայց քանի դեռ մահը չէր եկել, նա պետք է ապրեր, այսինքն գործադրեր կյանքի իր բոլոր ուժերը։ Նրա մեջ ծայր աստիճանի նկատելի էր այն, ինչ նկատելի է շատ փոքր երեխաների և շատ տարիքավոր մարդկանց մեջ։ Նրա կյանքում որևէ ոչ մի արտաքին նպատակ չէր երևում, այլ ակնհայտ էր միայն իր տարբեր հակումները ու ունակությունները վարժեցնելու պահանջը։ Նա պետք է ուտեր, քներ, մտածեր, խոսեր, լաց լիներ, աշխատեր, բարկանար և այլն։ Միայն նրա համար, որ ստամոքս ուներ, ուղեղ ուներ, ուներ մկաններ, նյարդեր և լիարդ։ Այդ բոլորը նա անում էր արտաքին ոչ մի բանից չդրթված, ոչ այնպես, ինչպես անում են այդ ամբողջ կյանքով լեցուն մարդիկ, երբ իրենց ձգտած նպատակի հետև չի երևում իրենց ուժերը գործադրելու այլ նպատակ։ Նա խոսում էր միայն նրա համար, որովհետև ֆիզիկապես պետք է աշխատեին թոքերը, լեզուն։ Նա լաց էր լինում երեխայի պես նրա համար, որովհետև նա պետք է խնչեր, և այլը։ Այն, ինչ կյանքով լեցուն մարդկանց համար ներկայանում է նպատակ, նրա համար ակնհայտ առիթ էր։ Այսպես առավոտները, մանավանդ եթե նախորեին որևէ յուղոտ բան էր լինում կերած, նա բարկանալու պահանջ էր զգում, և այդ ժամանակ նա ընտրում էր մոտիկ առիթը, Բելովայի խլությունը։ Նա սենյակի մի ծայրից սկսում էր որևէ բան ասել կամացուկ։
«Հիմա կարծես ավելի տաք է սիրելիս»,
ասում էր նա շշուկով, և երբ Բելովան պատասխանում էր. «Ինչպես չէ, եկան», նա քրթմնջում էր բարկացած.
«Աստվածի, որքան խուլ է և հիմար»։
Մյուս առիթը քթախոտն էր, որը նրան մերթ չոր էր թվում, մերթ խոնավ, մերթ վատ փոշիացրած։ Այս ճղայնություններից հետո մաղձը տարածվում էր դեմքին, և նրա սպասուհիները ստույգ նշաններից գիտեին, թե երբ է նորից խլանալու Բելովան, և քթախոտը երբ է խոնավանալու, և երբ է կոմսուհու դեմքը դեղնելու։ Այնպես ինչպես պետք է գործեր մաղձը նրա համար, այդպես էլ երբեմն պետք է նա աշխատեր մնացյալ ընդունակություններով, մտածեր, և դրա համար առիթ էր լինում պասյանսը։ Երբ հարկ էր լինում լաց լինել, այդ ժամանակ լացի առարկա լինում էր հանգուցյալ կոմսը։ Երբ հարկավոր էր լինում անհանգստանալ, առիթը լինում էր Նիկոլայը ու նրա առողջությունը։ Երբ հարկավոր էր լինում կծու խոսքեր ասել, այդ ժամանակ առիթը լինում էր կոմսուհի Մարիան։ Երբ հարկավոր էր լինում ձայնի օրգանին վարժություն տալ, այդ մեծ մասամբ լինում էր ժամը 7-ին, մարսողական հանգստից հետո, մութ սենյակում։ Այն ժամանակ առիթը լինում էին միևնույն դեպքերի պատմությունները, միշտ միևնույն ունկնդիրներին։ Պառավի այս վիճակը հասկանում էին բոլոր տնեցիները, թեպետ և ոչ ոք երբեք չէր խոսում այդ մասին, և բոլորը գործադրում էին ամեն հնարավոր ջանքերը նրա այդ պահանջները բավարարելու։ Միայն տխուր կիսաժպիտի հազվագյուտ հայացքում, որ փոխանակում էին միմյանց միջև Նիկոլայը, Պիերը, Նատաշան ու կոմսուհի Մարիան, արտահայտվում էր նրա վիճակի այդ փոխադարձ հասկացությունը։ Բայց այդ հայացքները, բացի դրանից, ասում էին և ուրիշ բան։ Դրանք խոսում էին այն մասին, որ նա արդեն իր բանն արել է կյանքում, այն մասին, որ նա ամբողջովին այն չէ, ինչ երևում է նրա մեջ, այն մասին, որ մենք բոլորս էլ լինելու ենք այդ վիճակում, և որ հաճելի է հնազանդել նրան։ Մարդ պետք է զսպի իրեն այդ երբեմն թանկագին, երբեմն նույնպես, ինչպես մենք, կյանքով լեցուն, այժմ թշվառ էակի համար։ «Հիշիր, մահը», ասում էին այդ հայացքները։ Միայն բոլորովին վատ և հիմար մարդիկ, մեկ էլ փոքր երեխաները, ամբողջ տնեցիների մեջ, չէին հասկանում այդ և խուսափում էին պառավ կոմսուհուց։